La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ce bucurie este în sufletul nostru atunci când cineva, față de care nutrim un mare respect, își amintește numele nostru! Ce sentiment de pierdere în mulțime simțim când ni se spune tu, acela sau acea de acolo! Numele a fost întotdeauna important pentru om. Numele pe care îl avem, îl purtăm întreaga viață. Ne identifică și ne reprezintă pe noi. Cele mai multe bătăi de cap le au acum femeile însărcinate, cele care mai au puțin și nasc. Am mers la maternitate pentru a afla dacă și-au ales sau nu numele pentru bebelușii lor.
Nu m-am gândit. Serios, nu găsim nume. Nici de fete, nici de băieță. Am unul numai și-am discutat toate femeile. Dați exemplu de vreo băie, de vreo fată. Ce la noi bun, ce la urât, ce la... Din filme, dar la biserică nu prea acceptă. Și la mit și tot așa.
Ce o să fie la biserică în ziua țară?
Noi suntem cu doi gemeni, așa că alegerea e mai complicată.
Noi după naștere spunem numele.
Nu se știe proces. A să fie băieț sau fată, a să vedem și apoi a să punem numele.
Pentru fetiță avem nume, dar deoarece nu în ultimul timp nu s-a spus că e băiță și acum pentru băiță nu prea avem nume.
Când o să-l vedem, atunci o să apară și un nume.
Victor. Că nume bărbătesc, sună bărbătesc și nu e de acord cu un nume românesc sau ceva mai străin. Sunt de tradiția noastră.
Ceva sonor, ușor de pronunțat și român.
Eu vreau să-i pun Albina. Soții au privit un film și a plăcut și a rămas Albina.
Despre nume vom vorbi la acest sfârșit de săptămână. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Mai multe țări din Europa Centrală și de răsărit sunt confruntate cu inundații provocate de încălzirea bruscă a vremii și de topirea zăpezilor după o iarnă lungă și grea. Potrivit agenției Mediafax, Dunărea a inundat astăzi în România gospodării și sute de hectare de teren agricol în Dobrogea, zonă în care cotele de inundații ale fluviului erau depășite la prânz cu până la 75 de centimetri. În Cehia, mii de persoane au fost evacuate, în vremea multor râuri, inclusiv ale Elbei, continuau astăzi să crească. Petre Gandalovici, primarul celui mai mare oraș cehesc de pe Elba, Ustí nad Labem. Situația la Ustí este serioasă. Am evacuat câteva sute de persoane de pe ambele maluri ale Elbei. Tocmai am fost informat însă că râul nu va depăși cota de 850 de centimetri, așa că probabil nu vom fi nevoiți să închidem podurile. Pe același râu, în aval, sute de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele și în orașul german Dresda. Se așteaptă ca apele Elbei să atingă cota maximă în următoarele două zile. În continuarea vizitei sale în Marea Britanie, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, s-a întâlnit astăzi cu liderii comunității musulmane din orașul englez Blackburn. Întâlnirea a fost precedată de proteste ale celor care condamnă invadarea Irakului de către trupele americane și abuzurile pe care le-ar comite Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Doamna Rice a recunoscut că în Irak au fost făcute erori tactice, dar a apărat decizia înlăturării lui Saddam.
Of course, if you've ever made decisions...
Sigur, când iei decizii, faci și greșeli, dar lucrul cel mai important este ca marile hotărâri strategice să fie corecte. Și eu sunt convinsă că decizia de a-l înlătura pe Saddam și de a da poporului irachian o șansă pentru pace și democrație a fost o decizie corectă. Oficialitățile din Iran informează că o serie de cutremure produse ieri s-au soldat cu peste 70 de morți și 1200 de răniți, iar 15.000 de familii au rămas fără adăpost. Cele mai noi estimări sugerează că au fost afectate 330 de sate, dintre care câteva au fost distruse complet. Națiunile Unite vor trimite în Iran o echipă de experți pentru a evalua nevoia de ajutor umanitar, iar președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că țara sa este gata să ajute Iranul, deși relațiile dintre cele două țări sunt ostile pe plan politic de aproape trei decenii. Americanii au trimis ajutoare în Iran după cutremurul din sudul țării în 2003. O ofertă similară americană după cutremurul de la BAM din 2005, soldat cu peste 30.000 de morți, a fost respinsă de guvernul iranian. La Moscova, poliția a reținut mai mulți participanți la protestele împotriva planului de a construi o conductă de petrol care ar pune în pericol mediul înconjurător în zona lacului Baikal. Activistul ecologist Vladimir Sliviaca a spus că aproximativ 70 de oameni au luat parte la demonstrația ținută la sediul autorului proiectului, compania Transneft. Aceeași sursă spune că 16 protestatari au fost luați cu forța de poliție și că 10 dintre ei s-ar afla încă în arest. Poliția nu a confirmat însă aceste informații. Ziarista americană Jill Carroll, eliberată în Irak după aproape 3 luni de detenție, s-a oprit la o bază militară americană din Germania în drum spre casă. În vârstă de 28 de ani, Carroll a fost răpită la începutul lunii ianuarie, iar traducătorul care o însoțea a fost ucis. Ea a fost eliberată joi 30 martie. Motivele pentru care i s-a dat drumul nu sunt clare. Cei care o țineau ostatecă cereau inițial eliberarea din închisoare a tuturor femeilor irachiene.
Decizia de a alege un nume pentru bebeluș aparține părinților, deși nu-i nimic rău în a te adresa preotului ților de nume. Pentru că un nume este permanent, el trebuie ales cu grijă. Unii spun că în alegerea lui se ține seama de mai mulți factori, începând de la a face concesii prietenilor și rudelor, până la a evita unele nume ridicole. Numele vorbește despre multe, pentru unii motiv de mândrie, pentru alții o cruce. Cel care poartă un nume unic este imediat în evidență.
Numele Stalina m-a impresionat foarte mult. De ce? Fiindcă i-a dat la o fetiță simpatică, care știu cine e Stalin, nu înțeleg, că a pus ca un fel de favoare pe timpul acela. Fiindcă dacă îi spunea mai altfel, te o să nimerească împreună cu Moldovenii în Siberia. Dar el a pus Stalin.
Nu se incomodează când îi se spune Stalina?
Nu, absolut. A fost primit ca ceva normal. Pur și simplu, dacă nu mă întrebați, nici nu luăm seama că numele ăsta e numele lui Stalin.
Tine într-o deplasare la sudul Moldovei, raionul Vulcănești, am întâlnit o familie unde avea un copil și l-au numit Hitleraș. Chiar m-am dus și am văzut, am intrat în familia aceea și am întrebat dacă este chiar într-adevăr așa. Da, un băiețel, era așa de vreo 5 ani, purta numele Hitleraș. I-am zis, de unde ați luat numele ăsta Hitleraș? Tatăl a spus, da, dar eu știu că este un mare conducător de oști și mi-a plăcut cum sună. A fost un om foarte dur, un om care a cucerit lumea și așa vroiam să fie și feciorul meu. Uite că i-a dat numele Hitleraș. Numai aflând cum sună, ne pătrunzând în esență cine a fost acest Adolf Hitler. Au trecut ani și, nu știu, poate copilul crescând mare și-a schimbat și numele. Poate că a înțeles și tata, dar cu siguranță copilul a înțeles, fiind mare, ce nume poartă.
Este numele Adolf, în Dubăsari. Este nemți care au fost tot de ruși ridicați în 40, în Vorcuta încolo, sau s-au întors înapoi. Tatăl lor era Adolf. Pur și simplu, coincidență cu Hitler, asta e altă întrebare.
Se mândreau că au acest nume?
Nu se mândreau, dar nici nu l-au schimbat. E scumpăte de mie.
La noi în sat, în Mahala, o femeie se numea Pobeda. Asta numele moldovenesc e Victoria. Eu pus numele Pobeda pentru că s-a născut în ziua de 9 mai. Copiii o strigau, tete Pobeda, tete Pobeda. Și după aia ea a născut singură un copil și i-a pus numele fetiței Octombrina.
Născut în timpurile sovietice, soțul meu i s-a pus numele Vladler. Numele nu a fost ales de rude, dar așa a fost numit de funcționarii piciului stării civile, ceea ce înseamnă Vladimir Lenin. Așa a fost scris în acte. Bunica soțului, care a avut o influență foarte puternică pentru educația lui, pe ascuns a botezat copilul. I s-a dat numele de Valentin. După ce a primit buletinul de identitate, el a hotărât totuși să rămână la numele care l-a primit la botez. Pentru a-și perfecta actele pentru acest nume, a fost nevoit să recurgă la niște acțiuni nelegitime, ilicite, așa. S-a făcut a pierde actele vechi și când s-a adresat, s-a numit Valentin.
Cu toate că prenumele Vladelien, Velor, Ninel sau Gertruda sună oarecum exotic, ele se descifrează și au o semnificație concretă. Vladelien este o abreviere și înseamnă Vladimir Ilic Lenin. Velor este tot o prescurtare a numelui liderului bolșevicilor plus ceea ce a făcut acesta în istorie, adică Velor lor s-ar descifra Vladimir Ilich Lenin, organizatorul Revoluției, iar Nenel este numele lui Lenin citit în ordine inversă. Gertruda se descifrează Geroi Truda, adică erou al muncii. Colegul Dumitru Crudu a încercat să afle mai multe.
Lingvista Maria Cosniceanu consideră că aceste nume sunt o creație a proletcultismului. Aceste nume au apărut în anii 30 ai secolului trecut și au fost inventate de ideologii culturali din Uniunea Sovietică.
Când tot ce era tradițional era neglijat și considerat vechi și a apărut tendința aceasta de formare și a numilor noi.
Ideologii voiau să instaureze o nouă lume și la nivel onomastic. Aceste nume trebuiau să celebreze victoria bolșevicilor și să exprime adeziunea totală a lumii față de idealurile revoluției și să anunțe o ruptură totală cu trecutul. Unii dintre părinți le dădeau copiilor aceste nume pentru a-și exprima apartenența la ideologia vremii. Cei care se chemau Pobeda sau Stalina își declarau adeziunea din start și nu mai era nevoie să fie verificați din punct de vedere ideologic. Numele Vladilen, Vilor sau Ninel au ajuns în vogă mai ales în perioada terorii staliniste, când fiecare om tremura de frică să nu fie ridicat și deportat în Siberia. Și atunci ei încercau să se protejeze de eventualele pericole recurgând la aceste nume. Dar mai există un sens mai ascuns. Numindu-și odraslele Vladilen, Vilor sau Octombrina, sperau să-și ajute copiii să avanseze mai ușor pe scara socială decât dacă ar fi purtat niște nume care aparțin unei alte lumi. Maria Cosniceanu crede că aceste nume ar fi fost construite după modelul creștinesc, cu toate că nu au nimic creștin în ele.
Noi avem tradiția noastră cu numele calendaristice. Noi spunem că dacă dăm un nume creștinesc, punem pruncul, să zicem, sub protecția unui sfânt. Așa probabil că aveau o idee și ei, că, mă rog, Lenin era pentru dânsă mai mult decât un sfânt și trebuia să poarte numele lui Lenin. Și considera că dacă poartă numele lui Lenin, eu știu, poate fi privilegiat.
Cu timpul, aceste nume au devenit pur și simplu o modă. Unii părinți nici măcar nu mai erau cuceriți de semnificația lor, ci de felul cum sună. Foarte mult timp copiii lor nu știau ce sens au aceste nume. Un domn care poartă numele Vilor a aflat cum se descifrează abia în timpul perestroicii, când era deja matur. El ne-a spus că nu a fost marcat de ceea ce se ascunde în spatele numelui său, cu toate că a avut și unele mici necazuri.
Trebuie să repezi de vreo 3-4 ori până să înțelegi numele, adică când faci cunoștință, când te prezinți, când diferiți stații.
Moda acestor nume a trecut, iar astăzi sunt în vogă alte nume. Chiar și dacă acum trăim într-o altă lume, puțin dintre cei pe care îi cheamă Vilor sau Ninel se gândesc să-și schimbe numele.
Poate că ar fi bine să încercăm să știm cât mai multe despre numele nostru ca etimologie.
I-a dat numele fetiții, Traviata, și chiar am întrebat-o pe mamă, bine, când va crește fiica ta mare, nu crezi că o să te învinuiască sau o să-ți reproșezi că, uite mamă, ce nume mi-ai dat, cum să ies eu cu numele ăsta în lume? Traviata fiind un nume care îl poartă o fată desfrânată, cu moravuri ușoare. Îi spune, uite, nu m-am gândit la asta. Oamenii nici nu pătrund în esență, nu știu totuși etimologie, nu știu de unde a provenit numele ăsta, cine l-a purtat numele ăsta. Sună frumos și hai să-l dau copilului meu.
M-au auzit numele de prună, cred că provine de la fructier, și numele Popica.
Popica este o dezmerdare sau este un nume de femeie?
E nume de femeie, dar prin o dezmerdare au pus așa numele. Am și eu și un cumnat, se numește Volter, dar la noi, la moldoveni, nu se practică așa nume și parcă ar fi ciudat, dar dacă l-au pus așa, noi ne-am deprins și așa să fie.
Și cum îi ziceți?
Volter Nicolae, copiii noștri, dedea Voli, zic. Voltaire așa e scris la carte.
Dacă e scris așa în actele oficiale, atunci așa ar trebui să-i se spună. Unchiul meu, Voltaire.
Da, cred că așa să învățăm copiii să-i spună de mult.
Nu de mult chiar scriam niște scrisori, întâmplător am întâlnit așa nume Ia. Nu știu care e accentul, dar se spune Ia. Mai auzit și așa nume ca tractorină.
Mama mea când s-a dus să facă apă la fetiță, nu știam ce nume. Când părintele a deschis cartea, acolo era numele Varsavia. Mama mea vine acasă și îmi spune ca să-i pui numele Varsavia după carte. Eu zic, mama, dar ce fel de nume e ăsta? N-am auzit. De unii până unii spun, da, într-adevăr, este boala asta, vărsatul de vân, și copila se vede că a bolit și i-a pus numele Varsavia. Nu i-am pus numele fetiții Varsavia. La noi și acum este în sat o bătrână de 90 de ani. Și tot Varsavia îi zice.
La noi în sat este, îi zice, telefon. Un nume straniu. Nu am și acasă aflăm de
la părinți, de unde o primit nume, s-a spus că așa a fost străbunelul.
V-a părut vreodată niște nume așa mai deosebite decât cele care sunt întâlnite, răspândite aici în Moldova?
Olimpiada. Straniu mi-a părut. Dar ne-am deprins cu dânsa, Olimpiada Gheorna, Olimpiada Gheorna, toți copiii o știu, Chișinău la grădiniță. Mai avem așa nume. Este Gheorghina, de la flori. Mai sunt Mălina Căpșuna, de la fructe. Două fete, Mălina și Căpșuna. Greu de înțeles decizia asta a părinților. Înainte, părinții și le chica pe carte și apunie. Gheorghe, Ana, Vasile, Grigori, Maria. Și erau nume moldovenești, nume de-a noastră. Dar mă, eu le pun la copii niște nume. Se îngrășește limba, cum le zici la copii și ala. Mai sunt încă el dizniardă. Eu am un nepoțic, fratele meu chiar. Îl cheam Miroslav, eu pus numele Miruța. Ba, Miruț, fac!
Mulți totuși se inspiră din filme și dau copiilor lor numele personajelor din serialele îndrăgite de ei. La romi, povestea numelui este un pic hazlie.
Zaur este din filmul lor.
Diferite nume, rase. Avem și Spartac, și Ruslan, și Artur.
Ahteandr, am vrut ca și băiat. Dar dacă s-a prânit fata, am vrut numele meu, Ismingul. Un nume indiană este, adică. Au altele, ca la sorme, numele de fată, Radha. Ganga, например, acolo și mai este diferite tare frumos numele.
Ce mai mijlocie, Ingo cheamă.
Nepoata, nu știu, e greu nume din filme.
Cum mă mai cheamă, că uitat, Albert.
Firoara, sunt nume moldovenesc.
Prin tradiție, la moldoveni se caută ca unul din numele proprii să fie un nume de sfânt, ales fie după sfântul sărbătorit în ziua nașterii copilului, fie după un sfânt favorit sub a cărui protecție se dorește a fi pus copilul. Niciodată însă în istorie această recomandare nu a fost urmată foarte strict, spune părintele Anatolie, parohul Bisericii Trei Ierarhii, prototop de Chișinău în cadrul Metropoliei Basarabiei.
În Vechiul Testament numele întotdeauna era legat de modul în care s-a născut, timpul care s-a născut, locul și fiecare nume însemna ceva pentru copil și însemna ceva pentru istorie. Până oară dacă Adam înseamnă pământ, Eva înseamnă viață, tot așa fiecare om care apărea pe pământ avea un nume legat de ceva.
Dumneavoastră ca față bisericească, atunci când vin părinții cu bebelușul la botez, îi îndrumați, îi sfătuiți, îi influențați cumva?
Eu încerc să le spun lor că numele totuși are o importanță, dar nu insist. Doar le aduc aminte că e bine să aibă un nume religios, un nume creștinesc și nici de cum un nume luat de pe filme. Sunt unii care după 90 încoace am auzit așa nume de Mercedes sau... Băi, dacă ție-ți place ceva, o mașină, de ce pui copilului numele mașinii?
Numele, într-un fel, marchează destinul omului.
Îl marchează, adică rata numii starea omului duhovnicească, sufletească.
În practica bisericească se permite să-ți schimbi numele?
Numele se dă la botez. Și dacă părinții ți-au dat un nume nereligios, dar s-a găsit cineva care te-a botezat, sigur că până la urmă va trebui persoana respectivă să fie educată în duhul credinței și dacă ea devine un sfânt, nu e o problemă să urmeze acest nume mai mult. Bună oară dacă ne uităm în Noul Testament la punerea numelui Sfântului Ioan Botezătorul, când s-a spus că Ioan să-i fie numele lui și toți au rămas uimiți, au spus cum adică Ioan, că doar la voi în familie nu-i niciunul Ioan, ne arată că în trecut oamenii prin nume își arătau generațiile care au fost, își cunoșteau neamul, își cunoșteau arborul genealogic. În felul ăsta își cunoșteau strămoșii.
Eu încerc să înțeleg că dumneavoastră i-ați îndemnat pe cei care eventual ar putea să aștepte aducerea pe lumea noi născuților să încerce să afle cât mai multe despre nume, ca etimologie.
Eu le-aș da un îndemn oamenilor într-adevăr să se lege nu din numele care le plac lor luate nu știu de unde, ci să încerce să dea numii copiilor care să aibă o însemnătate pentru ei. Adică când mă gândesc că îl cheamă Ioan, am atâția sfinți care i-a chemat Ion și mă gândesc, Doamne, atâția oameni care i-au fost de înaltă talie religioasă, plăcuți lui Dumnezeu, să dea Dumnezeu ca să fie și el măcar pe aproape.
Pentru că a devenit în ultimul timp la modă să-i se pună copilului două nume. Unii zic că totuși împarți destinul în două. Dumneavoastră, ca slujitor al bisericii, ce ziceți?
Am văzut în România mai mult moda asta și sigur că ea a venit de acolo și la noi. E aceeași lucrare. Nu că îi place să aibă copilul mai multe nume, ci nu pot să se împartă, nu pot să se împace, nu se pot înțelege. De aceeași să începa să împărță. Că unul vrea să-i pui Ion, dar altul vrea să-l cheame Marius. Și atunci ei îi pun două nume.
Și e bine?
Ar trebui să aibă un singur nume și să fie el sănătos să-l poată purta.
Dar la botez acceptați două nume?
Eu nu le accept. Nu de dacă nu vreau, dar îl cheamă Marius Alexandru și dacă undeva nu s-a iscărit cum trebuie, are probleme că actele se întorc înapoi și trebuie să le refacă din nou și așa mai departe. Trebuie de făcut în așa fel ca numele să nu-ți dea complicații în viață, numele să-ți dea bucurie.
Mare le-a fost bucuria când au adus pe lume copilașii. Aura, interpretă de muzică ușoară, Svetlana Frumusache și Rima Plăcintă, ambele jurnaliste. Ele au făcut povești din numele date odraslelor lor.
Știam un singur lucru, că dacă voi avea fetiță, se va numi Loreta. Mi-a plăcut că este sonor, mi-a plăcut că este ceva francez în el. Cu Loreta ne-am lămurit, dar cea mai mare mirare a fost atunci când mi-a spus că voi avea doi gemeni și mai mult ca atât, că voi avea două fetițe. Ziceam să cumpăr poate și o carte de nume, până la urmă nu știu, n-am mai avut timp. Vorbeam chiar cu soțul într-o seară, cu puțin timp înainte de a naște, zic, păi și cum numim noi a doua fetițe? Și el zice că nu știu, hai să ne gândim. Eu zic că aș fi vrut să se potrivească foarte bine. Mă gândesc să fie tot un nume francez, deci Loret și nu știu ce în cap mi-a venit Beatrice. Beatrice, Beatrice și el zice că perfect, îmi place foarte mult. Evident că ele acum nu sunt Loreta și Beatrice, mai ales Beatrice, care e o țâfnoasă și o alintuș, ele noi cum e Betty și cealaltă e Lore. Mi-a plăcut pur și simplu prin sonoritate aceste nume și oricum sunt latine. Niciodată n-aș numi copiii mei cu nume rusesc. Îmi place chiar atunci când rușii își numesc copiii cu un nume frumos de Artem, Daniel, Igor, Ecaterina, Dasha, Masha, Xiuja, astea îmi plac, atunci e normal. Și nu-mi place categoric atunci când moldovenii își numesc așa copii, chiar nu înțeleg. Tot poate la fel de comic ar fi dacă un rus și-ar numi fetița Urica.
Cum ai numit tu fetița ta, Renata?
Pentru că eram cucerită de frumusețea și ținuta acestei interprete de operă cu renume mondial, Renata Tibaldi.
Foarte dificil pentru mine a fost să aleg un nume pentru bulici, cum îi spunem noi acum. Parcursul gravidității, deci toți prietenii mă întrebau care numele, ce ați zis. Nu știam. Hai să căutăm pe internet. Coincidență. A fost că am găsit și eu și soțul numele de Paula. Un nume care ar reprezenta-o. Deci am avut multe variante. Părinții, un nume, prietenii au propus foarte multe variante. Erau nume foarte frumoase, dar eu imaginam că pentru copilul care îl aștept nu e numele potrivit. Până la urmă gând bine. Paula, dar vroiam și un nume care să fie după calendarul bisericesc. În ziua care s-a născut era Larisa, Ana, cozina intra Sfântul Ioan Botezătorul. Inițial a fost o glumă, era Ioana Paula, ca pe papa Ioan Paula al II-lea, de la Roma. Inițial așa a fost. Dar la botez, nunajul de cununie, a pus Paula Ioana. Și până la urmă am constatat că într-adevăr e numele care o reprezintă și e foarte bine așa cum e Paula Ioana. Chiar și acum când îi spun Paula Ioana, ea răspunde Nana, Ioana. Nu știu, nu-mi imaginez niciun alt nume, nici o altă fetiță.
Mulți dintre cei cu care am discutat susțin că este frumos când părinții își numesc copiii cu numele bunicilor sau străbunicilor. Dacă acești oameni au avut o inteligență rară, o înțelepciune, fiind personalități și model în viață, atunci se merită ca urmașii să le poarte numele lor.
Nepuțica mea poartă numele Alexandra. Este numele bunicii mele, Alexandra, care a fost deportată în Siberia, care a fost o femeie foarte inteligentă, a fost o femeie foarte frumoasă.
Părinții mei au fost deportați în anul 1949. Tatăl a fost luat și dus la Cita. Mama a rămas cu 4 feciori și m-am născut și eu în 50. A fost mare bucuria. Tata, când a fost luat de lângă ea, i-a spus, dacă se va naște o fată, să-i pui numele Eva. Fiindcă motivul deportării a fost motiv politic. Au găsit la părinți Biblie, câteva cărți religioase și au hotărât că trebuie deportat, fiindcă este dușman al țării sovietice. Tata, când a fost de acum luat de lângă mama, i-a spus, o să numească Eva și o să fie învățătoare. Și chiar așa și s-a întâmplat.
Alexandra Băcioi, șef al direcției Registre Stare Civilă de la Direcția Generală Stare Civilă din Moldova, spune că cei perseverenți obțin orice nume la întocmirea certificatului de naștere a copilului și că nu sunt regulamente care ar pune restricții.
La alegerea prenumelui nu sunt niciun fel de restricții, însă colaboratorii oficiilor de stat civil totuși consultă cetățenii, le dau anumite recomandații, că este mult mai frumos de a purta numele noastre tradiționale moldovenești decât a purta ceva caragios, să zicem, din film. Armanda, Sancho, Petros, mai sunt așa cazuri printre acea pătura populației care a trăit câțiva ani peste hotare și de acum pierdem cumva legătura nu numai cu patria, dar și cu numele tradiționale și vin cu copilași de acolo cu așa nume. Mai sunt persoane care solicită de a schimba prenumele. Ține de superstiții, ține de careva acte care nu coincid. Este o procedură legitimă dacă sună ridicul, dacă nu corespunde naționalității. Deci sunt cazuri când se permite schimbarea prenumelui.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Numele lui este cunoscut în spațiul publicisticii și literaturii. Lasă în finalul rândurilor tipărite parcă ceva nespus până la capăt, ceva care îl face pe cititor să aștepte intrigat numărul următor al ziarului Timpul. Constantin Tănase este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Am trecut ziarul la un format nou. Aștept reacția publicului. În general, piața ziaristică din Chișinău este foarte ciudată și sensibilă chiar. Dacă dimineața plouă, ziarele se vând prost. Îi invidiez pe jurnaliștii de la radio și televiziune. Când plouă, le crește brusc audiența. Cu toate acestea, nu am de gând să-l rog pe Dumnezeu să oprească ploile. În numărul de astăzi al Timpului am publicat o știre despre campania de colectare a fondurilor pentru postul de radio Vocea Basarabiei. Mă îngrijorează sincer soarta acestui post de radio. Mă miră mult faptul că tac anume acei care ar trebui primii să-i sară în ajutor. Dar vorba cântecului. Așa-i românul când se veselește. Marți. Mă conving tot mai mult că un ziarist, mă refer la cei care produc știri, dar și la cei de investigație, zic un ziarist niciodată nu va realiza performanțe dacă nu e un pic tupeist. Ziaristul care n-are un pic de tupeu și surse trebuie să se lase de meserie. Dacă însă are numai tupeu și numai surse, dar n-are bun simț, nici nu trebuie să se apuce de această meserie. Asta așa, ca un fel de judecată de valoare, fără adresă precisă. Am publicat declarația lui Valeriu Passat. Acesta face câteva afirmații foarte tari. Dacă asemenea afirmații ar fi fost făcute de un ex-director al SRI-ului de la București, toată presa ar fi vuit. Toate canalele televiziune ar fi organizat dezbateri. La noi, în acest imperiu al tăcerii, asemenea declarații pot trece pe lângă urechea betonată a societății civile. Seara, la știri, televiziunea din Dealul Schinoasei nu a pomenit de declarația lui Passat. Televiziunea din Deal s-a specializat în concerte de muzică populară. Asta e. Moldovanul cât trăiește, cântă și se veselește. Când risc să trec pe acest canal, am senzația că am nimerit la un priveghi. Nu înțeleg însă cine-i răposatul. Miercuri. Aflu de la un amic, împătimit de cititul tuturor ziarelor care apar la Chișinău, că Tudor Tătaru de la Bucium, devenit un fel de editorialist la Moldova Suverană, mă ia moldovenește pe vârful peniței. De mult timp nu mai citesc acest ziar, nu mă interesează ce crede acest Tudor Tătaru despre mine și despre ziarul Timpul. În general, nu mă deranjează zoile care mi le vars în capul nepublicației. Pur și simplu, nu le citesc. Și punctum. Pe la amiază am avut o delegație de fermieri. Ei propun să începem o dezbatere publică a problemelor legate de satul moldovenesc și situația din agricultură. Am convenit ca în ediția de vinerea Timpului să publicăm la rubrica Provatra scrisoarea deschisă a domnului Gheorghe Malculci, fermier din Horești, Ialoveni. Îl cunosc mai de mult pe acest om, i-am admirat întotdeauna inteligența, neastâmpărul și originalitatea gândirii. M-am întâlnit cu un fermier din Criuleni. Aceleași probleme. Țăranul este pur și simplu strangulat. Satul moldovenesc se distruge. Sunt descumpănit. Aștept seara să privesc televiziunea națională și să-mi revin. Acolo totul e bine și dă în floare. De vreo câteva zile solicit audiență niște preoți. M-am întâlnit cu ei. Domniilor lor propun să începem o campanie de luptă împotriva monumentelor legate de trecutul comunist al Republicii Moldova și promit că în această campanie se pot include preoții de la ambele metropolii. Joi, dăm la tipografie ediția de vinerea timpului în 32 de pagini. Numai de vizitatori și de telefoane nu mi-ar de acum. Ca să mă răzbun pe o săptămână de muncă, seara m-am dus la teatru. La Naționalul Eminescu s-a jucat Henric al IV-lea, de Pirandello. Mai bine nu mă duceam. În scenă am văzut aproape aceeași realitate pe care o văd în fiecare zi în stradă. Henric a fost excepțional. E talentat totuși acest Andrei Sochircă. Vineri. Am publicat o știre glumă în pagina a doua despre gripa aviară. La o revistă a presei a fost luată în serios. Ce să fac acum, să râd sau să plâng? Presa de vineri, în general, nu prea a glumit. E gravă, e încheiată la toți nasturii. Am anulat tradiționala ședință de vineri a redacției. Când a venit ora ședinței, brusc, mi-au răsărit în memorie versurile cântate de Tudor Gheorghe. Au nebunit alcâmii. Și tu vrei să fiu cu minte? Niciun fel de ședință. A venit primăvara. Cu toate acestea, am încă două întâlniri importante pe care nu le pot anula. Iar acasă mă așteaptă vreo 7 cărți începute, dar necitite până la capăt. Am avut o săptămână calmă. Asta mă îngrijorează. Prea mult calm într-o societate care germi în străfunduri. Am impresia că stăm pe un vulcan activ și nici nu realizăm ce energii uriașe se pot dezlănțui și răbufni în exterior. Sau poate au dreptate cei care susțin că mămăligă nu face explozii. Dacă e așa, atunci pe ce stă totuși Moldova noastră? Pe un vulcan sau pe o mămăligă?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție.